Hromadí se mi zde otázky a čas, který jsem jim vymezil na konci třetí přednášky tohoto dne, tomu nebude stačit, takže dvě otázky tady přečtu, zodpovím je krátce. Nakolik je pro nás závazné, abychom, když jíme čisté pokrmy, brali ohled na to, aby bylo maso zbaveno krve? Tak, v tom textu se mluví konkrétně, v tom textu 12. kapitoly, jak jsme četli, tady se mluví o pití krve a v židovské tradici se to radikalizuje, že se ta krev musí z toho masa dostat způsobem zabití toho zvířete a pak způsobem košerování toho masa. Ale to už je v podstatě součástí té židovské tradice, která to chce brát doslova a vážně, ale je to součást židovské tradice. Od ní formuluje určitý odstup apoštol Pavel v 1. Korinským, kdy říká, všechno, co se v masných krámech prodává, to jeste. Jo? Ale tím nemyslí na to jeste nečisté pokrmy, ale tím se odstupuje od té židovské tradice. Židé ortodoxní brali maso jenom z těch prověřených masných krámů, kde byly speciální nože, že jo? Speciální způsob, jak se to maso připravovalo. A pak tam byly židovské krámky, kde tyhle ty speciální způsoby odkrvování masa patrně nebyly prováděny. A Pavel tedy říká, že tyto pokrmy je možno přijímat. Jo, že tím jakoby první otázka je tradice a říká, tohle je učení rabínu a tohle to je Hospodinův výrok. Potřeba je pořád respektovat Hospodinův výrok. Takže tady bych odcházel tedy na to, jak apoštol Pavel se k tomu staví. A druhá otázka. Rozumím tomu, že Bůh řekl, že nemáme jíst krev, nečisté pokrmy a tak dále. Chápu souvislost s náboženskými kulty té doby, které tu krev používaly k obřadům. Proč ale dnes klást na to takový důraz? Dnešní kultura je nástroje svého náboženství. Neměli bychom klást důraz spíše na zdržování se toho, co je předmětem uctívání dnešních pseudonáboženstvích? Samozřejmě, jo, tady jde o náboženskou čistotu a k té poslední části té otázky je třeba říct, ano, měli bychom se zdržovat všeho, co by mohlo ohrozit čistotu našeho uctívání Hospodina. Ale otázka jedení krve, ve které jedení nečistého masa, není založena na tom, že by šlo o opozici vůči kultickému používání krve nebo nečistého masa v té době. Rozumíte? Neboli nařízení o nejedení krve a nejedení nečistého masa nebylo formulováno proto, alespoň se distancuje od té židovské uvedeno, že by se to dělo mimo Izrael. Ten důvod není důvod odmítnutí jedení nečistého masa a krve není v distanci od kultického užívání krve a masa v okolních kultech. Tím důvodem, jediným důvodem, pro který se nejí krev a pro který se nejí nečisté maso, je, rozumíte? Fakt, že to řekl Hospodin, je argument sine qua non, to znamená absolutní argument. Není potřeba ho zdůvodňovat ničím. To má takovou autoritu, že prostě když to jednou Hospodin řekl, tak právě proto, že to řekl Hospodin, proto se tomu ten vyznavač podřizuje. Ne proto, že by to bylo řečeno v kontextu tehdejší společnosti. A přeneseně otázka, rozumíte? Takže když to dořeknu, je všechno, co řekl Hospodin, je závazné. A je to závazné proto, že to řekl Hospodin. A tohle to má na mysli Ježíš v kázání nahoře, když řekne, nepomine ani malinký písmenko, ani malinká tečka, než se ty všechny věci stanou. On se staví, to v tom textu není výslovně to nějakým způsobem narušovat. Takže nejde o kulty, jde o Hospodinu výrok. Tím, že to nejím, dávám najevo, že pro mě Hospodinu výrok má váhu, že se mu chci podřizovat. Rozumíte? Ne, že se distancuju od těch kultů, protože dneska jsme v jiné době a dneska se to v těch... Dneska neznáme kulty, kde by se to používalo. Žijeme v Evropě, že, kde se to v podstatě kultickým způsobem nepoužívá. Bratře. Jo, není to otázka, zopakuju, že bratr z lékařského hlediska připomíná, že to má preventivní význam i pro zdraví, že to prostě chrání, že to má ještě tyhle ty účinky, které nejsou v tom textu zmíněny, ale jsou nějakým způsobem zjištěny. Tak, nebo že by se to dalo tím zdůvodňovat. Ke třem perikopám, které jsou v 16. kapitole a týkají se izraelských svátků. V 16. kapitole je 5 perikop, ale my se budeme věnovat jenom třem, a sice těm, které se týkají izraelských svátků. Pesach, Šavuot a Sukot, česky Pesach, týdny a stánky. Pesach se překládá možná jako Velikonoce třeba. Nebo kraličtí mají fáze. Jo? Kdo čtete v Kralické Bibli, tak ti mají fáze za to, do té tradice. Nechcete. Je potřeba říci, že ve Starém zákoně je mnohem víc svátků, než připomíná 5. kniha Mojžíšová. To za prvé. A za druhé, 5. kniha Mojžíšova připomíná některé svátky, které jinde ve Starém zákoně nejsou. K tomu se ještě dobereme, k té druhé části této věty. Ale existuje víc svátků. Tyhle ty tři svátky jsou takzvané poutní svátky, při kterých měli Izrael do svatyně v Jeruzalémě a tam obětovat. Svátek Pesach se slaví v prvním měsíci, který se jmenuje Nisan, předtím se jmenoval Abib, nebo Aviv. A je to někdy na jaře v našem kalendáři. Židovské měsíce se jmenují jinak, začínají jinde, mají jiný počet dnů než naše měsíce, takže se to nekryje. Takže... A teď se dostaneme konečně k průběhu roku. Takže někdy se musí přidávat ještě 13. měsíc navíc. Takže mají měsíc Adar 1 a Adar 2, poslední měsíc, někdy duplikuje nebo dubluje. Tak, o 50 dnů po svátku Pesach se slaví svátek Šavuot, to je svátek týdnu. Pesach je svátek, který souvisí s příběhem vyvedení z Egypta, Šavuot z Aze. Toho slova Šavuot se slaví na připomínku darování Tóry, nebo uzavření smlouvy na Sinaji a slaví se v měsíci Sívanu, to je třetí měsíc, a třetí poutní svátek Sukot, stánky, se slaví v 7. měsíci, jmenuje se Tišri ten měsíc a je to někdy na podzim, zhruba souvisí to s dožínkami. Jo? Kromě těchto třech svátků ještě existuje den smíření. Ten je ve stejném měsíci jako ten svátek Sukot nebo Rož Hašána, ale to už je modernější svátek, to je Nový rok, ten se slaví také v 7. měsíci. Pak svátek Purim, který má známe z knihy Ester, slaví se v posledním měsíci, který se jmenuje Adar. Pak svátek Chanuka, který není biblický, je v apokryfních knihách, v makabejských knihách zmíněn. Slaví se, myslím, v měsíci, který se jmenuje Kisle. A navíc se ještě mění. Ještě slaví svátek, takový smutný svátek, kdy se připomíná zničení Jeruzaléma. Jmenuje se Teša Beav, 9. den v měsíci Ávu. Čte se přitom pláč Jeremiášův zhruba, jo? Zhruba, abyste věděli něco o těch svátcích. My se tedy budeme věnovat třem poutním svátkům ze dvou důvodů, a sice budeme přemýšlet o svátek týdnu, to je překlad, a budeme zase tam sledovat ten sociální rozměr, kterému se věnujeme. Jo, mají tam zase sociální, určitý sociální rozměr. Jsou to všechny ty svátky, Pesach, Šavuot a Sukot, jsou spojeny s číslem 7. A tím pádem jsou napojeny na čtvrté přikázání desatera. Buď to probíhají 7 dní, nebo začínají 7. den, jo, nebo souvisí se 7. dnem. Dny mají rozestup 7x7 dnů. Jo, takže vždycky tam je nějaká hra se slovem 7. Důvod toho mi není zcela jasný. Jestli to má nějakou souvislost s významem čísla 7, anebo jestli to má ještě jiné souvislosti, těžko říct. Svátky, tyto tři svátky zdůrazňují. Jo, a pak se obecenstevní složku vyznavačova náboženského chování. To znamená, že tam jde o to společenství. Jo, to společenství, ta pospolitost se sejde při tom svátku a připomíná si něco, z čeho ta pospolitost žije, co tvoří její identitu. Rozumíte? To je smysl těch svátků. Sejít se ne kvůli vlastnímu setkání, to je druhotný efekt, ale funkci těch svátků, nouci, to znamená aktivovat v sobě informaci o nějakou zprávu o Hospodinově činu. Svátky jsou ustanoveny Hospodinem, nejsou výrazem židovské nebo izraelské tradice. Jo, to znamená, všechny tři svátky vycházejí z Hospodinových výroků nebo z Hospodinových nařízení. Všechny tři tedy mají počátek v Hospodinu a zase ústí k Hospodinu. Jo, připomíná se při nich Hospodinův čin, neboli ta komunita se má při těch svátcích nasměrovat na Hospodina. Součástí těch svátků je hostina, což je ale jev, který je obecně náboženský a ten Izraelci přejali. Všechny tři svátky jsou podnětem k radosti, všechny vypovídají o nutnosti mít ve svém životě určitý prostor pro svátostnost, svátostný rozměr života. Jo, něco posvátného, připomenout si něco posvátného. Jakoby vytrhnout se z toho všedního koloběhu a vstoupit do něčeho, co není všední, co je jiné. Jo, předím kvůli tomu připomenout o šabatu. To je taky vytržení se z toho koloběhu pracovního a vstup do něčeho jiného. Ale v tom svátku je to intenzivnější a cílenější na určitou Hospodinovou událost. Při těch svátcích. Při těch svátcích oni mají také takzvaný eschatologický rozměr. To znamená, že ten účastník těch svátků zažívá něco, co zažije jednou v té daleké bohemce. Připomíná si, jaké to v té budoucnosti, kterou Hospodin nám daruje, bude. Jakoby to tady předjímá a prožívá to tady. V páté knize Moží, takhle, o svátcích se dočteme ve druhé knize Možíšově na několika místech, ve třetí knize Možíšově, ve čtvrté a v páté. O těchto třech svátcích. V každém tom svátky jsou zakončené instrukce o svátcích mírně liší. Největší odlišnosti má popis těchto tří svátků právě v té páté knize Možíšově. A tím, co tu zprávu páté knihy Možíšovi nejvíc odlišuje od těch zpráv předchozích, je fakt, že v páté knize Možíšově se vůbec nemluví o kultickém chování nebo kultickém jednání. Se totéž člověk zažívá v prostoru o kultickém personálu, o obětech, a tak dále. V páté knize Možíšově se o tom v podstatě vůbec nemluví. To je možná doklad pozdního vzniku páté knihy Mojžíšovi, už jsme o tom hovořili včera, to znamená výpověď o době, kdy Izraelci neměli možnost navštěvovat kultické místo a neměli chrámový personál. Jo, je to svědectví o době, kdy oni ty svátky dodržovat chtěli, ale museli je začít dodržovat jiným způsobem, než je dodržovali v zaslíbené zemi. Badatelé to vyjadřují tak, že pátá kniha Mojžíšova zachycuje průběh těch svátků buď to z doby exilu, anebo má severoizraelský původ. Pátá kniha Mojžíšova, že vznikla v severním Izraeli. V textu se ty byly jeruzalemský chrám, tam měli jiný typ svatyň a jiný typ svátků. Ale to tady nebudeme otevírat. Nejprve se podíváme na svátek Pesach. 16. kapitola, prvních 8 veršů 16. kapitoly. O návštěvě kultického prostředí. Text zní v ekumenickém překladu takto. Dbej na měsíc Aviv, abys slavil hod beránka Hospodinu. Původní text má. Střež měsíc Aviv a činíš Pesach pro Hospodina Boha tvého. Tady se ten překlad poměrně v originálu. Jo, ten překlad se to snaží interpretovat už. To už není jenom překlad, to už je pokus to interpretovat. Hospodinu svému Bohu, neboť v měsíci Aviv vytahuje tě Hospodin tvůj Bůh z Egypta v noci, obětuješ Pesach pro Hospodina tvého Boha, ovci a býka, nebo protože v severním Izraeli neměl, myslím, že tady máme, že jo, brav a skot, na místě, které vyvolí Hospodin, aby tam přebývalo jeho jméno. Nejíš na něm nic kvašeného po 7 dní, jíš na něm nekvašené chleby, trápení, neboť ve chvatu vycházíš ze země egyptské, abys si pamatoval den vycházení tvého dny tvého života. Neobjeví se pro tebe žádný kvas v celém tvém prostoru po 7 dní a nenocuje z masa, které obětuješ do večera. To znamená, žádné maso ti nezbyde. Jo? Ekumenická Bible má, nezůstane nic přes noc do rána. Nemůžeš obětovat Pesach v jedné z tvých bran, kterou Hospodin tvůj Bůh dává tobě, leč pouze v místě, které vyvolí Hospodin tvůj Bůh, aby tam přebývalo jméno jeho, obětuješ Pesach večer, jakoby tak, jak to bylo při západu slunce, brav a skot o vycházení z Egypta. Vaříš a jíš na místě, které vyvolí Hospodin tvůj Bůh, v něm to tam jíš a obrátíš se nebo vrátíš se ráno a jdeš ke svým stanům. 6 dní jíš nekvašené chleby a v den 7. ze země egyptské po všech pro Hospodina tvého Boha nečiníš žádné své poslání. Já jsem to trošku zkombinoval, abyste měli představu, jak to zní v tom originále. A teď se na ten text tedy podíváme. sloveso, kterým je označen tento svátek, tedy slovo Pesach, znamená poskakovat. Jo, ten svátek je vlastně svátek poskočení nebo přeskočení. A myslí se na to, nebo v pozadí toho ozce při slavnosti tvého v Egyptě, při té poslední ráně procházel zemí anděl z houbce a zvybíjel z každého domu prvorozeného syna. Izraelci dostali možnost namazat si futra dveří krví beránka, ročního beránka bez vady. V okamžiku, kdy to udělali, kdy poslechli tuto Hospodinovu je slavnost, při procházení Egyptem přeskočil ty domy, které měly futra pomazána tou krví beránka. To znamená, přeskočil domy lidí, kteří vzali Hospodinu v pokyn vážně, kteří se jakoby přihlásili k Hospodinu a tam nikdo nezemřel. A proto si vlastně připomínají svátek, při kterém je Hospodin zachránil, respektive zachránilo je to, že Hospodin... Základem, podkladem tohoto svátku je Hospodinova instrukce, která je ve 12. kapitole 2. knihy Mojžíšovi. Tam je popis, jak ten svátek bude probíhat. Tam je zajímavé to, že ten děj 12. ten děj prvních 12 kapitol značení je fakt, že o tom, jak se Mojžíš narodil, jak se dostal do toho významného postavení v Egyptě, jak musel odejít na tu poušť, jak se na té poušti setkal s Hospodinem, jak se vrátil zpátky, vyjednával s tím faraonem, jak došlo k těm 10 ranám. Vypadá to jako historická zpráva. A najednou je tady střih a v té 12. kapitole máte liturgickou instrukci, která popisuje, jak ten svátek bude probíhat. To je v té 12. kapitole, je to dlouhý Hospodinův instrukci, tak anděl z houbce je ve verších 8 a potom 13 až 20. Tu noc budou jíst maso upečené na ohni, k němu budou jíst nekvašené chleby s hořkými bylinami. Na domech, v nichž budete mít na znamení krev. Když tu krev uvidím, pominu vás, to slova přeskočím, nedolehne na vás zhoubný úder, čtu 13. verš 12. kapitoly 2. knihy Mojžíšovi a dále. Ten den vám bude dnem pamětním, budete jej slavit jako slavnost Hospodinovu, budete jej slavit po všechna svá pokolení, to je provždy platné nařízení. Po 7 dní budete jíst nekvašené chleby, hned prvního dne odstraníte ze svých domů kvas, každý, kdo by od 1. do 7. dne jedl něco kvašeného, bude vyříznut z Izraele. 1. dne budete mít bohoslužebné shromáždění, 7. dne budete mít bohoslužebné shromáždění. Vypadá jako historická zpráva na žádné dílo, smíte si připravit jen to, co je potřeba k jídlu, budete dbát na ustanovení o nekvašených chlebech, neboť právě toho dne jsem vyvedl vaše oddíly z egyptské země, na tento den budete pečlivě dbát. To jsou provždy platné nařízení pro všechna vaše pokolení. Od večera 14. dne 1. měsíce budete jíst nekvašené chleby až do večera 21. dne téhož měsíce. Po 7 dní se nenajde ve vašich domech kvas. Každý, kdo by jedl výrok a ten podklad, pán z pospolitosti Izraele, i host a domorodec, nejíte nic kvašeného. Ve všech obydlích budete jíst nekvašené chleby. Vysvětluje se to tak, že situace byla taková dost hektická, že bylo potřeba, aby byli připraveni k okamžitému východu, k okamžitému opuštění svých domů, to znamená, že nemohli se zdržet na to, až těsto vykvasí a teprve potom ty placky snědli. Jo? Takže tím chvatem. Takhle je to vysvětlováno právě v té 5. knize Mojžíšovi. Tam je řečeno, protože jste v chvatu opustili ten Egypt. Tam je to v páté knize Možíšově je to zdůvodněno tím chvatem, ale ve druhé knize Možíšově se o tom chvatu nemluví. Takže důvod, proč nejedí nekvašené chleby, je pouze ten, že to řekl Hospodin. Tak jako to je to s tou krví a s ní. V těch dnech se nebude masem. Jinak ustanovení o nekvašených chlebech je potom ještě ve 13. kapitole. Všimli jste si, že tady v tomto ustanovení ve 12. kapitole je řečeno, že se ten beránek má opéct upečené maso na ohni, ale v 5. Mojžíšově se mluví o vaření. Jo? Tady je rozdíl, jo? Určitá disproporce. To je, ta disproporce je zase něco kvašeného, bude vyobcovat, že se průběh toho svátku patrně určitým způsobem měnil v té historii. A nebo že existovaly dvě verze. Jestli platí oboje, dvoje, nevím. Nevím o tom, že by to někdo takhle propojil. Spíš se to vnímá, že to jsou dvě verze, možná dvě nezávislé verze o tom ustanovení svátku. Protože všechny postupně dostávali, si ukládali pouze do mozku. To znamená, dlouho se to předávalo ústně z generace na generaci, až teprve v určité době, kdy těch instrukcí a informací bylo tolik, že hrozilo nebezpečí, že se to zmíchá v mozku nebo zapomene, tak se začalo něco fixovat písemně. Takže je možné, že při tom ústním předávání ta komunita byla veliká, že mělo to 12 kmenů, každý kmen mohl mít svou vlastní verzi toho ústního předávání nečistým změnám. Tak. Všimli jste si, že při tom ustanovení, které je popsáno v 5. knize Mojžíšově, se několikrát, myslím, že 4krát zase zmíní ta věta jenom na místě, které vyvolil Hospodin tvůj Bůh, aby tam přebývalo tvé jméno. Vždycky ta věta je tam celá citována a je tam 4krát. Mohli říct, je to na místě odpovědí o tom, že se, rozumíte, ale oni vždycky celou tu větu ocitují a citují tam několikrát, to znamená, že je na ní položen velký důraz. My už jsme si tady tu větu vykládali, my jsme zjistili, že ta věta je podnětem pro hledání toho místa, tedy pro určitý kontakt s Hospodinem, a v tomto svátku je ten kontakt s Hospodinem také nesmírně důležitý. Popis svátku Pesach v 5. knize Mojžíšově je velmi rozsáhlý. Vzhledem k tomu, jak je pak popisován svátek Šabat 3 větami, tady je to poměrně dlouhý odstavec, je velmi podrobný a vyplývá z toho, že v té době, kdy Izraelci slavili tyto svátky, byl svátek Pesach patrně považován za nejvýznamnější, jo, nejdůležitější svátek. Překvapivé je, že není zmíněn svátek Jom Kippur v 5. Mojžíšově vůbec. Svátek, který je pro život, tam došlo k nějakým zásadní význam, protože při něm dochází k odpouštění hříchu. Ale v 5. knize Mojžíšově se vůbec nezmiňuje. Důvod toho, proč se tam nezmiňuje, když se tam zmiňují jiné svátky, jakoby druhořadé, není znám. Jo? Možná se stal součástí té tradice, takovou součástí té tradice, že nebylo třeba ho vůbec připomínat. Ale možná jsou proto jiné důvody. Ale tady se, jako kterém už si slyšel, popisuje svátek Pesach. O tom, že svátek Pesach byl v historii židovského národa vnímán jako nejzávažnější, máme dvě svědectví. A sice z knih královských. V době dvou králů, dvou velmi pozitivních králů, reformátorů judských, krále Chizkiáše, po kralicku Ezechiáše a krále Joši. V těchto příbězích máme velmi podrobný popis slavení právě svátku Pesach. Ze všech tří svátků tito dva králové slavili celonárodním způsobem svátek Pesach. Jo, takže v jejich době byl tento svátek považován patrně za nejvýznamnější, možná za jediný. Protože v historii docházelo k tomu, že oni postupně zapomínali té komunity, zapomínali na tu svou tradici a opouštěli praktikování těch hospodinových výroků. Takže je možné, že v době Jošiáše a Chyskiáše byl znám jenom svátek Pesach. A že teprve později se ty staré svátky aktivovaly a začaly se znova slavit. To je potřeba vědět, protože izraelské náboženství bylo zmítáno velkými nejzávažnější zmítáno velkými náboženskými problémy, které ho poznamenávali a likvidovali. Tak, v tom popisu svátku ve knížce, kterou držíte v rukou, máte i uspořádání, jak ten svátek měl probíhat. Je tam název toho svátku, to je Pesach, doba, ve kterém ten svátek má probíhat, to je měsíc Aviv, zdůvodnění toho svátku, proč se slaví, na vzpomínku, to je vyvedení z Egypta, záměr, proč se slaví, jo? Abychom něco obětovali Hospodinu, místo, kde se slaví, zmíněno třikrát, náplň, co se při tom svátku děje, jedí se nekvašené chleby, pak je zdůvodnění toho, proč jsou nekvašené, že to je chvatu, a takové další instrukce, které se týkají kvasu, pak a opouštěli, při tom svátku děje, že se jí uvařené maso na určeném místě, nesmí se nechávat žádné zbytky, musí se to sníst všechno. Kdy se jí to maso? Je tam důraz na to, že se má jíst večer, zdůvodnění doby jedení, úprava toho masa musí být uvařeno, místo jedení masa, délka jedení a závěr toho svátku. Některé skutečnosti jsou tam zopakovány, bo izraelský lid, boží lid byl zmíněn. A tím pádem je zase na ně položena určitá pozornost, to tam máte všechno vlastně vypsáno, že to je třeba pro Hospodina, že jde o jedení při tom svátku, zdůvodnění je tam zopakováno, místo, kde se ten svátek odehrává, že jde o jakési obětování toho Pesach. Že ten Pesach je jakoby obětován Hospodinu. To znamená, celý ten svátek, nejenom zvíře při tom svátku používané, ale jako oběť Hospodinu. No, to je právě výpověď o té transformaci toho svátku. Náplní svátku je zpráva o Hospodinově jednání. O dvou Hospodinových činech. Jo? To si má připomínat, to je podstatné sdělení. Připomenout si dva Hospodinovy činy. Přeskočení a vyvedení z Egypta. Se znovu připomíná, co se po záchraně, nebo jsou synonymem pro záchranu Izraelců z Egypta. Už jsem tady říkal, že ten Pesach, to Hospodinovo přeskočení, má ten vyznavač obětovat Hospodinu anebo činit. Trokovány v první větě činíš to, uskutečňuješ to pro Hospodina a na to vyvedení Hospodinovo z Egypta pamatuješ. Tato informace, která stojí hned na počátku svátku, na počátku popisu toho svátku, naznačuje něco, co je pro samotný svátek nesmírně důležité. Chci s tím účastníkem toho svátku něco stát. Proto do těch svátků vstupují. Musí, řečeno teoreticky, dojít k posunu od vzpomínky ke zkušenosti. Rozumíte tomu? Oni se nemůžou shromažďovat jenom, aby nostalgicky vzpomínali na to, že kdysi Hospodin oba činy vypovídají odkud vyvedl z Egypta. To je málo. to má hodnotu pouhé informace. Jo? A ta informace v podstatě postupně bude ztrácet význam. Novou generaci už tato informace nebude zajímat vůbec. Tam musí být něco víc. Oni při tom vzpomínání musí něco prožít. Musí prožít něco, co jim umožní říct nás, kteří se účastníme tohoto slova. Já myslím hned v té první vyvedl z Egypta. Rozumíte, v čem je ten posun? Ne naše mrtvé otce, kdysi v minulosti, ale nás, s náma se něco stalo. To je naše zkušenost, že jsme z Egypta vyšli. A tohleto, tenhle ten posun od vzpomínky ke zkušenosti, jo, prostor pro tento posun od vzpomínky ke zkušenosti vytváří ten svátek. A vytváří ten příběh znovu prožít, ohmatat si ty ingredience, které jsou součástí toho příběhu, to znamená jíst ty nekvašené chleby, jíst to uvařené maso, jíst to v době, kdy se to skutečně stalo, to znamená večer, a po stejnou dobu, jak ten svátek probíhal. Rozumíte? Jakoby se toho dotknout. My něco podobného, ale v takové hodně odtažité formě a společensky už hodně jakoby rodin, někoho z jejich můžeme prožívat při večeři páně. Jo? Protože při té večeři páně se k nám dostává zpráva o Kristově smrti jiným způsobem než zvukem, jak jsme na to zvyklí, anebo než vizuálně, přes zrak, když si to čteme. Jo? Dostává se nám tak, že slyšíme autentická Ježíšova slova, která jsou pronešena při tom chlebu a při tom víně, pátku, Hospodin vezmeme a jíme ho. Rozumíte? To znamená, my s tím chlebem máme zkušenost. My jakoby, to nás vede k tomu, abychom prožili něco, co prožili ti učedníci, když s tím Ježíšem tu poslední večeři měli. A když to člověk prožije, tak mu některé věci mohou dojít. Ale rozumějte, nejde tam o tu emoci, se kterou je ten prožitek spojen. Jde tam o vnitřní nahlédnutí do smyslu toho příběhu, které mě někam posune. Že něco zažiju, že budu mít nějakou zkušenost, ale že se někam posunu, něco víc pochopím a stanu se lepší. Rozumíte? Tenhle ten smysl má mít večeře páně, tento smysl měly izraelské svátky, že umožňovali, co si znovu prožít, jakoby zpřítomnit určitou posvátnou chvíli. Posvátná chvíle je taková, do které vstoupí sofistikované dělá Hospodin. Posvátnost času vytváří Hospodin. Čas není posvátný, ani místo není posvátné samo o sobě. Posvátným se cokoliv stává tím, že do toho vstupuje Hospodin. A je možné, ten svátek je prostor, nebo ještě to řeknu jinak, svátek nařídil Hospodin. To si ta komunita nevymyslela proto, aby zachovala tu vzpomínku. To jim nařídil Hospodin. Vzhledem k tomu, že to nařídil Hospodin, a teď si ten chleba vezme, předpokládáme. A když ten člověk ten svátek slaví tak, jak to Hospodin nařídil, pak je velká naděje, že se v průběhu toho svátku, to znamená při realizaci jeho ustanovení, s tímto Hospodinem setká a prožije něco, co prožila ta stará generace, když vycházela z Egypta. A pak může svému synovi každý otec odpovědět, mě nebo nás vyvedl Hospodin z Egypta. To je naše zkušenost. My jsme tohleto zažili. A ten syn, otec s tím Bohem něco prožil, protože toho Boha bral vážně. Rozumíte? Jakou obrovskou funkci mají tyto Hospodinem nařízené svátky. Já jsem, to je poznámka pod čarou, velké potíže mě činí pochopit, proč se raná církev s tou formou židovského svátostného života, to znamená s tím svátečný Hospodin, nebo ve které něco udělala, rozešla a proč se k tomu nikdy nevrátila. Jo, proč se proto o to ochudila? I když svým způsobem to v křesťanské tradici je částečně nahrazeno svátkem narození Ježíše a svátkem ukřižování, případně seslání Ducha Svatého. Jo? Protože to zase připomíná jiný Hospodinův čin, vstup do našeho světa v lidském těle, smrt a vzkříšení a potom. Pak mu na tom záleží. Jo? Samozřejmě potřeba si připomínat, ale je potřeba říct, že to je pokus nahradit ty staré svátky něčím novým. Že prostě ta komunita ví, že se bez těch svátečních okamžiků neobejde. A že ten dotyk Hospodinův, který je v těch svátečních okamžicích spojen, nebo s těmi svátečními okamžiky spojen, že ho potřebuje. Takže my jsme mluvili o tom, že při tom svátku Pesach dochází k jakési aktualizaci toho smysl těch izraelských svátků. Jo, aktualizace určitého Hospodinova činu. Ostatně tohleto je také hlavní smysl prožívání šabatu. Jo, aktualizace toho Hospodinova odpočinutí sedmý den a připomínka vlastně toho rytmu, který Hospodin zavedl tím, jakým způsobem stvořil svět. Jo, 6+1 je ten rytmus. 6 dní práce s tím chováním, s tím dodržováním svátku Hospodin udělal, takhle to po něm má dělat vyznavač. 6 dní pracovat, 7. den odpočinout. Jo, dodržováním šabatu dáváme najevo, že chceme žít ve stejném rytmu, jaký tady nastolil Hospodin, nebo v jakém žije Hospodin, když to řeknu nepřesně. Tak. Tady je v té páté knize Možíšově také zmínka, zvláštní zmínka, to už je výklad na nebevstoupení. To je Pesach jí nejenom nekvašený chléb, ale také chléb trápení. Jestli to byl nějaký jiný druh chleba, anebo jestli ten nekvašený chléb jim měl připomínat trápení. Nekvašený chléb bývá tvrdší než kvašený, že jo? Takže je určité trápení ho zkousnout, aby si člověk nevylomil zuby, třeba když je to hodně propečený. Já nevím, jestli to má tento rozměr. Jo? Jestli i tím zkousnutím toho tvrdého předmětu má dojít k nějaké Ale zmínka o tom trápení tam je a to trápení si mají prostě připomínat. Hospodin nás vysvobodil z jakéhosi trápení. Všimli jste si, kolikrát už jenom v těch několika perikopách, které jsme doposud probrali, kolikrát se tam zmiňuje vysvobození z Egypta. Jo, to je základní zkušenost toho izraelského národa. Ti Izraelci touto zkušeností žijou. Jo, to tvoří jejich identitu. Oni jsou Izraelci, oni se jeden odpočinek. Takhle to právě proto, že Hospodin vysvobodil z Egypta. Tak. Pesach je třeba obětovat pro Hospodina. To je další informace, která je v tom svátku, v tom popisu toho svátku důležitá. Pesach je třeba obětovat pro Hospodina. To znamená, že aktivita vyvíjená, že se při svátku není zaměřená na mě, abych já se cítil dobře a obstaral si nějakou náboženskou zkušenost. Aktivita vyvíjená při tom svátku je zaměřená na Hospodina. Prožívání toho svátku mě má soustředit na Hospodina, ne na mě. Proto je tam to obětování pro Hospodina. To, co vyznavač vytvoří v průběhu toho svátku, to nepatří tomu vyznavači. Vyznavač se právě při tom svátku učí, nebo připomíná si, že všechno, co dělá, je pro Hospodina. Učí se tedy odstupovat od sebe jako od středu vesmíru, k čemuž má každý člověk velké tendence. Hospodin v této instrukci, Izraelci jsou Izraelci, tím způsobem svého vyznavače omezuje. A vyznavač tím, že ten svátek slaví podle Hospodinových instrukcí, dává najevo, že mu nevadí být Hospodinem omezován. Že mu nevadí, když mu Hospodin bude mluvit do jeho slavení svátku, do jeho jednání, do jeho prožívání, do jeho svátostných chvil. Jak ho omezuje? Nelze ten svátek slavit na přitom svátku. Jediné místo, na kterém je možno ten svátek slavit, aby při něm došlo k tomu, k čemu má dojít, je místo, které vyvolí Hospodin, aby tam přebývalo jeho jméno. Takže když na to místo přijdou, tam to jméno přebývá a tam se s ním setkají. Rozumíte? Cesta, jak se k tomu místu dostanou, tu jsme si popsali při studování té 12. kapitoly. Zase je to podnět. Hospodin při tom Pesachu, to je další omezení, určuje, co do sebe ten vyznavač bude přijímat a co ne, co bude jíst a co ne. Hospodin mu mluví do jeho stravy a vyznavač si nechává líbit, že mu do toho Hospodin mluví. Dává najevo, že se tomu podřizuje. To je další omezení. Další omezení představuje myšlenkovou sféru. Hospodin určitě tom, o čem bude při slavení svátku přemýšlet. Nedovoluje, když to řeknu vyhroceně, nedovoluje mu přemýšlet, o čem chce přemýšlet vyznavač. Hospodin chce, aby vyznavač přemýšlel o tom, o čem přemýšlet má. O Hospodinově činu a případně o svém stavu, o tom, že je otrok. Kde mě napadne? Doba, po kterou stanoví svátek, je jistým omezením. Hospodin stanoví 7 dní, mně by se hodil půl den, protože pak už je to ztráta času, mohl bych dělat nějakou práci pořádnou, že jo? Stojí mi obchod, takže to je další forma omezení, délka toho svátku. Další omezení je ten pokyn, nebo ten zákaz přechovávat to maso do rána, jíst to v určený čas, večer, nebo způsobem, omezuje toho vyznavače ve způsobu, jakým to maso připraví. Pečené maso je zajisté chutnější než vařené, tady se jí vařené maso a tak dále. Tohleto omezení, všechna ta omezení jsou dalším způsobem aktualizace toho svátku. Hospodin omezuje svého vyznavače v tom, aby ten vyznavač při tom svátku něco prožil, konkrétně, aby prožil to, že je podřízen Hospodinu. Že je ve všem svém konání, přemýšlení a postojích vlastně podřízen Hospodinu. Teď je tam ještě jedna věc, kterou je potřeba si jenom připomenout, protože už jsme se s ní setkali. Je tam nárok na vyznavač, má ten Pesach činit. My jsme se s tím už jakoby vyrovnali tím, že jsme řekli, že to je vlastně podnět té aktualizaci toho svátku, ale ve skutečnosti ten nárok je nerealizovatelný. Protože činit Pesach znamená činit Hospodinovo přeskočení. Ale to vyznavač nemůže, to může udělat jenom Hospodin. Ale je to formulováno jako nárok na toho vyznavače. V té instrukci ten posluchač nebo ten vyznavač setkává s nárokem, který je nad jeho schopnosti a při němž si musí uvědomit, že vlastně to, co je od něj očekáváno, může vykonat jenom Hospodin. A on si to má uvědomit a Hospodina o to patrně žádat. Rozumíte? Jak je v tom zákoníku nesmírně citlivě vkomponován spirituální rozměr. Jak ten zákoník neurčuje jenom znamená další podnět k tomu, ale jak současně formuje i jeho vztah k Hospodinu. Jak ho navazuje pořád, jak to jde, tak ho navazuje na toho Hospodina. Tak, na závěr toho svátku, toho popisu svátku, ještě zmíním to, a to máte vlastně v tom posledním odstavci v knížce, že to, že opis svátku použitá, jsou, nebo mnohá z těch slov, která jsou pro popis svátku použitá, jsou totožná se slovy, která jsou v 5. kapitole 5. knihy Mojžíšovy použita pro popis 4. přikázání desatera, respektive pro popis šabatu. Začíná to třeba, jo, ten popis svátku začíná výrazem střežit. Střežit měsíc Aviv. Úplně stejným gramatickým popis šabatu. Střežit den šabat pro svatost jeho. Začíná ten text. Nebo argumentování vyvedením z Egypta. Jo, vzpomínka na vyvedení z Egypta. Vzpomínáš si, že jsi byl otrokem, vyvedl tě Hospodin tvůj Bůh z Egypta. To máte ve 4. přikázání i v tom textu, který máme před sebou, který popisuje svátek Pesach. Vztahy uvnitř té komunity. Takže vyvedení z Egypta, vyznal uskutečňování toho svátku. Ve 4. přikázání máte pokyn, že šabat je třeba činit. V tomto textu je pokyn, že Pesach je třeba činit. Stejná formulace. Ve 4. přikázání máte sděleno, šabat je pro Hospodina. Zde máte zprávu, Pesach je pro Hospodina. Se 7. den nečiníš žádné své poslání. Pesach se slaví 7 dní, v 7. dní na konci je řečeno, nečiníš žádné své poslání. Identická formule, kterou má i 4. přikázání. Co z toho vyplývá? Že svátek Pesach je v podstatě rozvinutím jedné polohy zvěsti, kterou nese svátek zvaný i opakovaný svátek během roku. Také v jednom z kultických kalendářů ve 23. kapitole 3. knihy Mojžíšovy, to znamená, tam je soupis všech svátků, tak tam je šabat na prvním místě. Jo, jako svátek nejčastější a nejdůležitější. Šabat je tedy klíčový text a Pesach, který se dělá jednou do roka a je popisován stejnou terminologií jako šabat, vyzdvihuje z toho šabatu Jehovačovo vzpomínání do širší polohy a umožňuje intenzivněji něco z té zvěsti o Hospodinově vyvedení z Egypta prožít. Protože šabat také připomíná Hospodinovo vyvedení z Egypta. Tak, já jsem skončil probírání svátku Pesach. Chtěl jsem tady hlavně upozornit na to, že svátky jsou Hospodinovým nařízením, že to je důležitá věc. A proč je to důležité? Jo, že přitom dochází k nějaké formě setkání s Hospodinem, která je pro náš duchovní život jaksi nesmírně potřebná, která nás na toho Hospodina navazuje.